Tirkiye ji peymana İstanbul'u bi biryarnameke desthilata kanûnê ya bi îmza Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di 21 Adarê de jê vekişiye. Erdoğan ji bo vekişînê gotûbû ku ne bi kanûnê nav neteweyî, lê bi kanûnê navxweyî wê mafên jinan biparêze. Gelo giringiya peymana İstanbul'e çi ye? Çima Tirkiye ji ve peymanê vekişiya û berteke sazî û rêxistînên jinan li Tirkiye çine? Dîsa gelo kanûnên heyîn Tirkiye ve bikare jinan dijî tundûtûjiyê biparêze anna. Endama Tevgera Jinên Azad Figen Ekdî û parêzera platforma em ê pêşiya kuştina jinan bigirin parêzer Toba Toron ev pirsan bi berfirehî bersivandin. Endama TCA-ya Ekdî Balkistan sergiringiya peymana İstanbul'e û diyarkir ku ev peyman bi têkoşîna jinan û bi berdelên giran hatiye amade kirin.
Ji bo parastina jinê tê çûwa te, ji bo parastina civakê her wiha ji bo parastina zarokên ku ned ewlehiyê dane. Yê keçik jî yê kurik jî ku ji îstîsmarê re vekirîne, îstîsmara civakê û zilan re. Her wiha de heman demê de mafên LGBT-ya jî diparêze. Mafê ku em dibêjin nasname cuda ango ye ku legerinin wan cuda hebe ji aliye nasname her cinsi nasname per cinsi ji bo vana ji parastine ki merv dikare bixure bêje bixuratîne ji ber vekî ji giringe bikinasî mafê jiyana jinê mafê jiyana civakê û mafê jiyana zarok digire bin ewlehiyê û di zagonê de bawakî ewlehî diparêze ji ber vê yekê jî giring e peymana Stambolê.
Ekdî bi berdewamî diyar kir ku peymana Îstanbûlê mafê parastina jiyana jinê ye û vekişîna Tirkiyê ji vê peymanê wê xeteriyên mezin ji bo ewlehiya jinan bixwere bîne û wiha got.
Dibêjim ku zagonên Tirkiyê ji bo parastina jinê têrî dikin ji ber vê yekê me paş vekişan ku ev têrî dike wê çaxê vê pirsê ji meriv tê kirin. Ev zagon têrî dike çima herojin tên qetil kirin, çima heroj zarok tên îstîsmar kirin, çima heroj kesên LGBT-yî dibinê êrişa dewletê de bawakî pergalî ji her havî ve ji aliyê fizikî ve aliyê derûnî ve ji aliyê aborî ve ji aliyên ruhî ve hemû aliyê ve êrişên pir xedar, êrişên pir dijwar li hemberî van kesê LGBT-yî heman devêl de li hemberî zarokan û jinan qetilkirina zarokan jinan jî tê zanîn ku ev kêliyên ku ji vê peymanê vekişandin jî hat kirin dîsa qetilkirina jina bi hawakî zindî, bi hawakî ew pêş veket û didome.
Li aliyeke din parêzer Toba Toron ji diyar kir ku hemû aliyên ku parastina peymana Îstanbûlê dikin biryara Serokê Erdoğan kabul nakin û wiha got.
Kabul etmemelerinin temel sebeplerinden bir tanesi. Anayasa madde 90'a göre, ilk kısmına göre milletler arası sözleşmelerden
yegici sedema kabul nekerin acı ve kişine peymana İstanbul'e evak bu Lugur kanuna madda unurtan ya makazaguna Türkiye de peymana nevnetevi de dive ve kişin ve bir yara meclisa Türkiye û derxistina kanûna ke pêkwere û ji ber vê yekê ji biryara Erdoğan dijî kanûna ne. Her wiha parêzer Toron destnîşan kir ku zihniyeta bixweze jinan biparêze kanûnên heyê jî têrê dike û wiha got.
Fakat şöyle bir durum var. 6.284 sayılı koruma yasası İstanbul Sözleşmesi'ne dayanak alıp iç hukuka uyarlanan bir sözleşme. Bir kanun.
Le kanuna 6000 283 çaranya parastina jina je peymana İstanbul'e hatiye sitandı. O le hukuka Türkiye hatiye bicikiren. Je ver ku Türkiye je peymana İstanbul'e ve keşiya neha talukiye rakörle kanuna 6283 çaranca derket ole. Je berveye ki je tırsa rakörle kanuna 6283 çaranca heye. Heyecayı gütüne ku biryara Erdoğan hem de kada navne teveyi hem de Lenav Parti sazî û rêxistînên Tirkiye'de de besedema narazî bûn û xwepêşandanan. Men Botanî, Deng Amerika, Stambul.